Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji koja je pred nama analiziramo da li se tragičnim događajima u Srbiji, poput pada helikoptera i pogibije sedmoro ljudi, uključujući tek rođenu bebu, manipulira u političke svrhe. Sociološkinja Vesna Pešić.
Da je premijer Vučić se setio da kaže da beba od 5 dana nije iste veroispovesti. Kako beba ošta ima neku veroispovesti, to beba od 5 dana.
Istražujemo da li Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika pokušava blokirati rad državnih institucija u Bosni i Hercegovini. Kome će koristiti usitnjavanje opozicije u Crnoj Gori? Tražimo odgovor na pitanje zašto vlast u Hrvatskoj ne uklanja šator veterana za koji organizatori nemaju dozvolu. No prije ovih tema neke od aktualnosti dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serge Bramertz u okviru priprema za izvještaj Vijeća sigurnosti UN-a u posjetu je Bosni i Hercegovini. Nakon Zenice obišao je i Novu Bilu.
Tokom obilaska crkve u Novoj Biloj, koja je tokom rata služila kao bolnica, Bramertz je istaknuo kako je bol očigledan i više od 2 desetljeća nakon rata.
Zato je važno sastajati se sa udrugama žrtava sa svih strana, zato što je to jedna od najvažnijih stvari kojima se naš sud bavi i sada prije 22 godine kasnije treba se baviti bolom i stvarima koje su prisutne i dan danas. Mjesta poput ovog nas mogu podsjetiti da čak i u takvim najgorim uvjetima ljudi daju najbolje od sebe i posvećuju svoj život da pomognu drugima.
Haški tužitelj posjetio je Srednju Bosnu na poziv Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata. Predsjednik ove udruge, Anđelko Kvesić, informirao je haškog tužitelja o stradanju Hrvata u Srednjoj Bosni.
20 godina je vrijeme koje se pružilo da se oprosti, ali ne i da se zaboravi. Da bi došlo do pomirenja, svakako se moraju procesuirati zločini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dogovor između Ministarstva prosvjete Srbije i predstavnika 2 reprezentativna sindikata koji već 4 mjeseca štrajkaju nije postignut i dio prosvjetara nastavlja obustavu rada. Utorak nije radilo oko 700 škola, a na ulicama Beograda okupilo se oko 10.000 nezadovoljnih prosvjetara koji su tražili bolji materijalni položaj i donošenje zakona kojim će biti uvedeni platni razredi u državnoj službi. Resorni ministar najavio je da štrajkačima neće biti isplaćena novčana nadoknada, dok prosvjetari s druge strane najavljuju radikalizaciju protesta.
Nakon sastanka između ministra prosvjete Srđana Verbića i predstavnika 2 sindikata Dragana Matijevića i Milorada Antića, obe strane ostale su na početnim pozicijama. Ministar Verbić je izričit. Nema odustajanja od smanjenja plata prosvjetnim radnicima.
Vlada to ne može da obeća zbog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Ministarstvo prosvjete nema taj novac u budžetu.
Rekao je Verbić koji je ranije izjavio da nastavnicima u štrajku neće biti isplaćene plate ukoliko se utvrdi da nastavni plan nije ispunjen. Unija sindikata prosvjetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosvjeti pak poručuju ministru da nastavljaju štrajk skraćivanjem časova na 30 minuta, ali i da su spremni na radikalizaciju ako im ne budu isplaćene plate. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvjetnih radnika.
Dakle, hoćemo da mu kažemo da moramo da potpišemo taj kolektivni ugovor koji nam on nepravedno zakida da potpišemo, iako smo na njegovoj izradi i mi učestvovali, da mu kažemo da ne sme da odbija plate prosvjetnim radnicima koji su u potpunoj obustavi, jer ako to uradi mi ćemo radikalizovati štrajk. Od ponedjeljka, ako bude odbijanje od zarada, prestaćemo da držimo i dopunsku i dodatnu i pripremnu nastavu i tada će zaista kraj školske godine biti potpuno neizvestan, ali za to odgovornost svakako snosi ministar prosvjeta.
Pre i tokom sastanka na hiljade prosvjetara iz više srbijanskih gradova okupilo se u obližnjem parku Manjež i ispred zgrade Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja. U trenutku kada je ministar izašao pred štrajkače kako bi ih pozvao na razgovor, došlo je do manjeg incidenta kada je nepoznata osoba polila Verbića vodom.
Dostojanstveno samo, nemojte prskati rijekom, mi smo gospoda.
protestno okupljanje počelo je oko podne na platou ispred Narodne skupštine. Demonstranti su, opremljeni transparentima i sindikalnim zastavama, poručili da se ne slažu sa merama štednje kojima su im smanjene plate. Među okupljenima je i Milan Popović iz Valjevske gimnazije.
Danas sam ovde zato što sam demonstrirao 90-ih, 17 godina kasnije. Stvari su potpuno iste kao i dve decenije ranije.
Kako ti kao profesor živiš danas sa ovim smanjenjem plate koje je ministarstvo uvelo?
Katastrofalno. Znači, nemam reči. Jedva sastavljamo kraj sa krajem.
Prosvetari su u štrajku od novembra i traže da budu izuzeti od smanjenja plata u javnom sektoru i da se donese zakon kojim će biti uređeni platni razredi u državnoj službi. Pre nego što su prošetali do vlade i ministarstva prosvete, svoje zahteve su ostavili na pisarnici Skupštine. Inače, druga dva reprezentativna sindikata, Sindikat obrazovanja Srbije i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost, u februaru su prekinuli štrajk u kojem su do tada učestvovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slijedi blok najavljenih tema. U Srbiji je čak i tragičan pad helikoptera i pogibija bolesne bebe iz Novog Pazara, pilota i tehničara Vojske Srbije, liječnika i medicinskog tehničara koji je potresao građane Srbije, iskorišten za vulgarnu političku promociju vladajuće stranke i njenih ministara. U svakoj zemlji boljih političkih običaja nakon takve tragedije ministri bi odmah ponudili ostavke, ali u Srbiji se predsjednik vlade prije istrage o okolnosti akcije i pada letjelice zauzeo da brani ministra obrane i ministra zdravlja, Bratislava Gašića i Zlatibora Lončara. Da li je spašavanje bolesne bebe iskorišteno kao akcija za skupljanje jeftinih političkih poena? I u kojoj se to još zemlji, osim u Srbiji, ministar policije uključuje u akciju spašavanja otete djevojčice? Da li se to ikada dogodilo u jednoj Njemačkoj, čiji bi model, politički i mentalni, premijera do uveza u Srbiju? Sociološkinja Vesna Pešić kaže Branki Trivić da se ne tako davno dogodila i priča sa spašavanjem u kojoj je glavnu ulogu tumačio glavom i bradom premijer Srbije.
Mi smo negde pre godinu dana imali onaj slučaj. Slično sam tim istim helikopterom, ako bih smela da početim, kad je lično Vučić seo na avion i išao one smetove u Feketić. Zar to nije isto što i taj Feketić? Prosto se traži ko lupom situacija gde će vlast i Vučić lično da se neprekido reklamiraju. Hoću da kažem, ta vlast se toliko istanjila u pogledu onoga što da treba da radi, da će ono što bi bila neka njena dužnost, nego se svela zaista isključivo, ali isključivo na sopstveno održavanje i na marketing, na učutkivanje javnosti, to je već ono što smo rekli da su svetla u mnogim medijima pokašena. I sada imate te neke gotovo dramatične situacije, da se čak i smrt, eto, šestoro odraslih ljudi, dva lekara, pilota i te bebe od 5 dana koristi za učutkivanje javnosti, da građanima nije dozvoljeno da postave pitanje odgovornosti, ko je donao takvu odluku, zašto je pao taj avion, zašto je došlo do te nesreće, pa valjda vlast prva treba da se potrudi da pokaže ko je odgovoran za to. Međutim, premijer Vučić izlazi i kaže ne dam ministra Lončara i ovoga Gašića. Prvo, ko je uopšte tražio tog Lončara i Gašića? Prvo, zašto se uopšte Lončar tu ministar zdravlja potreba za neku bebu koja stiže avionom. Pa nema tu nekog lekara, kakav je to što je lekar ministar? Pa ministar se bavi administracijom. Kao što vidite, tu se spremala, po mom mišljenju, nekakva velika parada da ministar Gašić i Lončar dočekuju tu bebu od 5 dana u Beogradu. A očigledno je da ona mogla da bude spuštena i u Kraljevu i u Kragujevcu. Nije morali da stiže do Beograda, nego nisu mogli da idu ovi ministri da se tamo reklamiraju da idu do Kraljeva i Kragujevca, nego da beba stigne do Beograda. Znači, ima tog marketinga koji deluje, kako da kažem, ruinirajući da javni moral. Znači, vi se toliko reklamirate da vi prelazite bukvalno i preko leševa i odrasli ljudi i te bebe. A onda za mene lično je bilo fascinirajuće da je premijer Vučić se setio da kaže da beba od 5 dana nije iste veroispovesti. Kako beba ošta ima neku veroispovesti to beba od 5 dana? Kao eto, oni su heroji, spasavali su bebu i to čega? Druge veroispovesti. Pa zamislite taj um kome je tako nešto palo. Pravo da vam kažem, meni to može samo nekako fašističkom, ekstremističkom umu da padne na pamet da beba od 5 dana ošta ima nekakvu veroispovesti.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je sociološkinja Vesna Pešić.
Naša tema o tome da li bi neko od nadležnih morao da snosi odgovornost zbog tragedije sa padom helikoptera kada je izgubljeno 7 života podstakla je ogroman broj komentara na našoj Facebook stranici. Neko mora da podnese ostavku, bila je jasna naša sagovornica, profesorka Srbijanka Turajlić, a jedan od prvih vaših komentara glasio je:
ne neko, imenom i prezimenom, Gašić, Lončar, Stefanović, Vučić.
Dok jedna naša čitateljka na Facebooku dodaje:
ministar odbrane, ministar zdravlja, direktor bolnice i svi novinari koji su bili u Surčinu da saopšte koja im je osoba naredila da kažu da je helikopter sleteo ili otkaz.
Ipak jedan od čitalaca pita:
o kakvoj odgovornosti za heroje koje su poslali da spasu dijete do heroja učesnika koji su nažalost poginuli spašavajući život?
Zabeleženo je i:
ostavkom se neće vratiti ničiji životi. O tome se trebalo razmišljati ranije. Sad je nažalost kasno.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vijest da su državljane Srbije u Libiji oteli pripadnici militantne Islamske države nije točna. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Oliver Potežica, ambasador Srbije u Libiji. Priču ima Zoran Glavonjić.
Proverili smo informacije o navodnom kidnapovanju srpskih državljana u Srbiji i utvrdili da nema državljana Republike Srbije koji su tamo kidnapovani.
Šta vam je rečeno? Od koga ste dobili informaciju? Kakva je trenutna situacija?
Ambasada je bila u direktnom kontaktu sa svim našim ljudima u Sirtu. Većina njih je ostala tamo da radi, a dvoje njih se prebacilo u Tripoli i tu se nalaze u hotelu.
Da li su oni trenutno u nekoj opasnosti?
Ne. Naši ljudi su dobro i zdravo, normalno radi. Ovi koji su ostali tamo normalno rade, ove dve žene su tu. Posjetili su ih naši konzularni službenici. I to je to.
A odakle onda ova informacija da su oteti?
To morate pitati te koji su plasirali, naravno. Ja to ne znam, to je i nas zateklo i zato smo stupili u kontakt sa svim našim ljudima koji su nam dali ove informacije koje sam nam rekao.
Prema dosadašnjim informacijama, trenutno 8 medicinskih radnika iz Srbije radi u libijskom gradu Sirtu. Mediji u regionu jutro su javili, prenoseći vest globalne mreže CNN, da su borci Islamske države oteli 20 medicinskih radnika iz centralne bolnice u Sirtu u Libiji i da među njima navodno ima i državljana Srbije. Kako javlja list Blic, medicinski tehničar Marko Stojanović, zaposlen u bolnici Ibn Sina u Sirtu, izjavio je danas da niko nije otet iz te bolnice, iako je tačno da su juče došli pripadnici Islamske države. Ovde je sve u redu, niko nije otet. Juče je došla vojska Islamske države, ali nije bilo problema. Ljudi koji žele mogu slobodno da idu, rekao je Stojanović. U toku prepodneva, dok je još trajala neizvesnost šta se dogodilo, za naš radio oglasio se i ambasador Bosne i Hercegovine u Tripoliju, Ibrahim Efendić, rekavši da medicinski radnici iz Srbije, Tunižani, Filipinci, Indijci u bolnici u Sirtu i dalje normalno rade u tom gradu.
Inače su naši radnici i državljani, po našoj procjeni se kreće broj između 100 i 200. Dolazi na gradilišta, idu po jugu, sjeveru, istoku. Naši neki radnici odlaze, završavaju poslove i dolaze drugi. Neki dan smo imali grupu radnika Energoinvesta koji su otišli na gradilište dole na prvom jugu u Libiji.
Kako pišu regionalni i svjetski mediji, napad u Sirtu izvela Islamska država u ponedeljak uveče, i to grupa od 30 militanata, dok je strane lekare i sestre ispred bolnice čekao autobus koji je trebalo da ih prebaci u Tripoli. Zvaničnici veruju da teroristi žele da zadrže medicinsko osoblje u tom gradu, koji skoro potpuno kontrolišu, kako bi lečili njihove ranjene i povređene saborce. Grad Sirt, koji se nalazi na pola puta između Tripolija i Bengazija, pod kontrolom je Islamske države od prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sjednica Doma naroda BH parlamenta ovoga utorka nije održana jer nije bilo kvoruma. Iako se radi o zakonodavnoj instituciji koju čine predstavnici naroda, a ne političkih stranaka, to je u Bosni i Hercegovini političko pitanje. Postojeće stanje uzrokovano je nedolaskom Dodigovih poslanika, a kako ocjenjuju analitičari, ono može i potrajati, i to na uštrb građana, odnosno evropskog puta Bosne i Hercegovine, i to u trenutku kada je toj zemlji i službeno Brisel odobrio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Povodom nastalog problema oglasio se i visoki predstavnik u BiH Valentin Icko. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Kao što su i najavili, tri delegata iz reda srpskog naroda u Domu naroda BH parlamenta nisu se pojavili na sjednici. Samim tim nije bilo kvoruma, pa je predsjedavajući Bariša Čolak mogao samo konstatovati.
Kako na današnjoj sjednici nisu ispunjeni uvjeti iz članka 63 poslovnika, današnja sjednica se prekida.
Odsustvo trojice delegata, čiji je stranački šef Milorad Dodik, dogovoreno je još u ponedjeljak u Banja Luci upravo sa Dodikom. Razlog je, kako su naveli, njihovo nezadovoljstvo zastupljenošću SNSD-a, koji je trenutno opoziciona stranka u parlamentarnim komisijama. Na novinarsko pitanje kako riješiti postojeću situaciju, predsjedavajući Bariša Čolak odgovara.
Mislim da nije problem na samom Domu naroda, problem nas na negdje drugdje, ali evo, očigledno da se on reflektira na Dom naroda.
Za ostale delegate iz reda srpskog naroda, kako kažu, potpuno je nejasno zbog čega se trojica iz tog kluba nisu pojavila na sjednici, s obzirom da niti jedno od ustavom zagarantovanih prava nije ugroženo. Ognjen Tadić.
Znamo da postoji instrument nedolaska delegata na sjednicu Doma naroda kako ne bi bilo kvoruma, ali znamo i to da je to instrument koji se koristi isključivo kada je ugrožen Dejtonski mirovni sporazum, kada je ugrožena Republika Srpska ili kada je ugrožen srpski narod koji mi predstavljamo ovdje kao delegati iz kluba srpskog naroda. Nijedan od tih razloga mi ne vidimo u ovom momentu.
Delegat iz reda bošnjačkog naroda Safet Softić.
Današnji potez koji je učinjen od strane ova tri delegata iz reda srpskog naroda, nastavak kampanje koju SNSD sprovodi u smislu blokiranja državne vlasti.
Za one kojima je ustavno uređenje BiH nepoznanica, treba pojasniti da je Dom naroda BiH parlamenta sastavljen od delegata iz sva tri konstitutivna naroda koji potvrđuju zakone ili odluke zastupničkog doma. Radi se dakle o zakonodavnoj instituciji u koju se ne biraju politički predstavnici. No uprkos tome, ono što se trenutno dešava u Domu naroda je političko pitanje. Kako navodi profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković, riječ je o dosadašnjoj praksi kojom SNSD želi pokazati da država Bosna i Hercegovina nije funkcionalna, ali sukobu unutar političkog bloka u Republici Srpskoj.
Mislim da je to čak možda i namjerno se to tako radi, da se pokaže, evo, dobar gest Europe, ne vredi, nema odgovora u dobrom gestu iz Bosne i Hercegovine.
Politički analitičar Žarko Papić.
To jeste svakako rezultat, hajmo reći, političkog rata između SDS-a s jedne strane i SNSD-a s druge strane, ali nažalost cijenu tog političkog rata plaća čitava Bosna i Hercegovina.
Iako se radi o političkom pitanju, činjenice je da ni u Ustavu BiH, ali ni u poslovnicima o radu domova naroda ne postoji odredba u kojoj se navodi na koji način se može riješiti situacija u kojoj pojedini delegati ne dolaze na sjednice. Kako navodi profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, za takvo ponašanje nisu predviđene ni sankcije.
Jedina sankcija koju bi eventualno mogla biti primijenjena u tom slučaju je strane visokog predstavnika. No, kako visoki predstavnik što duži niz godina ne primjenjuje takve ili neke slične sankcije, onda nije zaočekivati da će to on učiniti.
A evo što je o svemu danas rekao visoki predstavnik Valentin Incko.
Bilo kakve aktivnosti koje bi mogle blokirati institucije Bosne i Hercegovine i spriječiti funkcionisanje parlamenta nisu konstruktivne i neprihvatljive su. Takve aktivnosti predstavljaju ozbiljan korak u pogrešnom smjeru.
Ukoliko Dom naroda BH parlamenta i dalje ne bude mogao zasjedati, neće biti moguće ni izabrati novi saziv vijeća ministara BiH. To bi značilo ponovni zastoj na europskom putu Bosne i Hercegovine, i to u trenutku nakon što je u ponedjeljak Vijeće Europske unije preporučilo da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom stupi na snagu, i to 7 godina nakon njegovog potpisivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon gotovo 5 mjeseci nelegalnog prosvjeda grupe ratnih vojnih invalida i ratnih veterana pred Ministarstvom branitelja u središtu Zagreba, ipak ima nekih pomaka. Policija je pronašla organizatore prosvjeda. Jedan od njih poručio je da nema micanja šatora dok oba ne padnu. Poznavatelji prilika kažu, mislio je na Josipovića koji je izgubio predsjedničke izbore, ali i na premijera Milanovića. Ipak, zašto aktualne vlasti puštaju ovaj prosvjed na miru? Neki tvrde da bi uplašili birače ljevice i natjerali ih da glasaju za socijaldemokrate na parlamentarnim izborima krajem godine. priredio Eni Zebić.
I dok se mnogi socijaldemokratski ministri u hrvatskoj vladi ponašaju kao da ih se nelegalni prosvjed pred Ministarstvom branitelja ne tiče, njihov stranački kolega, prozvani resorni ministar Predrag Matić, dao je konkretan sadržaj tezama prosvjednika kako se oni samo bore za dostojanstvo branitelja. Pred novinare je izišao sa opsežnim radnim materijalom novog zakona o pravima branitelja, za koji su branitelji odmah rekli da je samo radni materijal, ali nisu osporili njegovu autentičnost.
Ostali smo nemalo iznenađeni. Kolika je cijena dostojanstva koju slušamo proteklih 5 mjeseci? Samo ću vam pročitati nekoliko prijedloga sa prve stranice ovog prijedloga, dakle to je prijedlog jedne od udruga. Hrvatski branitelj ne može dobiti otkaz. Hrvatski branitelj ne može imati mirovinu manju od prosječne plaće u RH. Supružnik umrlog hrvatskog branitelja stječe pravo na mirovinu sa navršenih 45 godina života. Nezaposleni hrvatski branitelj sve dok ne dobije posao dobija mjesečno 3000 kuna.
Policija je konačno nakon gotovo 5 mjeseci prijavila organizatore nelegalnog prosvjeda pred resornim ministarstvom Đuru Glogoškog i Josipa Klema. Zanimljivo je da su oni prihvatili prijave za prosvjede što su ih ovog vikenda organizirali pod prozorom premijera Zorana Milanovića u središtu Zagreba, ali se i dalje žele igrati mačke i miša s policijom oko organizacije prosvjeda pred ministarstvom. Da je prosvjed pred ministarstvom branitelja u funkciji HDZ-ove predizborne kampanje, pjevaju veći ptice na krovovima. Da prosvjed nije bez veze i da je doista čudno da policija gotovo 5 mjeseci nije mogla identificirati organizatore, kaže za naš radio bivši hrvatski branitelj, čovjek koji se godinama u državnoj upravi bavio braniteljskom problematikom, a sada član središnjeg programskog foruma stranke Zelene ljevice ORAH i autor stranačke politike nacionalne sigurnosti Zvonimir Mahečić.
Pa dajte molim vas, na svakoj drugoj stici ili video zapisu gospodin Klen ima u ruci i mobitel. Pa sad ili on nekoga organizira ili neko organizira njega.
Petomjesečna policijska neefikasnost nije slučajna i nije HDZ jedini koji želi profitirati na nelegalnim prosvjedima pred ministarstvom branitelja, zaključuje Mahičić.
HDZ u vjerojatno s jedne strane odgovara stanje nereda, potencijalnog državnog udara, puča, ono što oni misle da je njima na neki način korist u nekakvoj političkoj borbi u predstojećim izborima. A s druge strane naravno SDP i smatra da zapravo će takvim pasiviziranjem i puštanjem ove upravo kaotične situacije u društvu dovesti do fokusiranja, ne znam, svih ovih snaga koje recimo razmišljaju uvjetno rečeno lijevo ili se ne slažu sa ovim neredom i kaosom u društvu, da na idućim izborima jednostavno glasaju onda za SDP ili bilo koga, samo ne za HDZ i za desnu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Usitnjavanje na crnogorskoj opozicijskoj sceni nastavljeno je odlukom bivšeg lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića da napusti taj savez. Koji su uzroci fragmentacije kroz koju su već prošle Pozitivna Crna Gora i SNP, ko u ovom trenutku ima koristi od prekomponiranja političke scene u Crnoj Gori i da li to donosi dugoročnu štetu ili korist? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Novinar crnogorskog nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da su razlozi za prekompoziciju na opozicionoj sceni očigledni.
Opozicija nije zadovoljna svojim izbornim rezultatima, ni onim prethodnim, ni onim očekivanim u budućnosti. Jednostavno nije u stanju, aktualna crnogorska opozicija nije u stanju da nađe valjan model da se suprotstavi načinu na koju koalicija DPS i SDP vlada Crnom Gorom, evo, skoro 20 godina. Nema neke velike priče, taj mehanizam korupcije, prisile, ali i određenog političkog kvaliteta, makar u smislu skupljanja glasova na koji opozicija nije kadra da valjano odgovori, zbog toga smo svjedoci ozbiljnih pregrupisavanja.
Goran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija razlog komešanja na opozicionoj sceni između ostalog vidi u karakternim osobinama ljudi koji su na čelu jednog dijela opozicionih subjekata.
Problem da konačno poslije dosta godina provedenih u opoziciji idu korak dalje u smislu njihovog razvoja individualnog ali i partijskog, da zaista argumentima samo donose odluke na nekim drugim interesima koji su vrlo često lične prirode. Vidim problem u tome što osim njihovih karakternih osobina ne postoji još uvijek bilo kakav sistem unutar partijski, mislim na opoziciju također, koji postavlja za cilj ostvarivanje rezultata, odnosno nuđenje rješenja određenim oblastima, već radi prilično jednoj dosta površnoj politikanskoj priči, svakodnevnoj, od koje građani naravno nemaju nikakve koristi. I produkcije nekih navodnih ideja koje su bez bilo kakvog utemeljenja u argumentaciji, koriste samo naravno isključivo za medijsku prisutnost.
Zoran Radulović kaže da nije optimista kada su u pitanju procesi na opozicionoj sceni.
I što bi možda trebalo da brine sve građane koji nisu slijepi sljedbenici aktualnih vlasti je to što ta pregrupisavanja ne donose kvalitativno ništa novo. Sve su to već afirmisani igrači koji za sebe imaju od ponekoliko izbornih neuspjeha, tako da je teško računati. Neću da isključim mogućnost, možda nije nemoguće, ali prilično teško čunati da oni konačno mogu pronaći model da se suprotstave Đukanovićevoj izbornoj mašineriji.
Goran Đurović međutim smatra da ono što sada djeluje kao usitnjavanje opozicione scene može biti veoma dobro na duge i kratke staze.
Zato što će na jednu stranu staviti sve one lidere, nazovi lidere, koji bez bilo kakvih realnih kapaciteta vode ostatke političkih partija, misleći da će naravno moći na u nekom narednom periodu da opstanu na političkoj sceni. Sa druge strane, oni koji žele drugačiji način rada u politici, odnosno nuđenje konkretnih rješenja, morati da puno rade naravno u nekom narednom periodu da ne bili zavrijedili podršku većine građana Crne Gore. Tako da ja mislim da dugoročnu korist imaju građani Crne Gore, ali ja mislim i kratkoročno da imaju građani Crne Gore korist, bez obzira ko u nekom narednom ciklusu bude na vlasti. Jer ja ne mislim zaista da je dovoljno samo smijeniti vlast. Mislim da ta nova vlast u Crnoj Gori mora biti utemeljena potpuno drugačijim principima, principu odgovornosti, naravno javnosti u svom radu i produkciji rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Crne Gore vodimo vas na Kosovo. Kakav je položaj pripadnika LGBT zajednice u najmlađoj državi u regiji? Dok jedni upozoravaju da su izloženi mržnji, vlast tvrdi da promovira politiku jednakosti za sve građane, bez obzira na razlike. Evo što je na skupu LGBT u politici u Prištini zabilježila naša Amra Zajneli.
Ramadan Iljazi, zamjenik ministra za evropske integracije, navodi da nacrt zakona protiv diskriminacije koji čeka na usvajanje oblikovaće državne politike protiv osoba koje diskriminiraju i ovu populaciju. U Evropu moramo ujedinjeno, a ne podeljeni i kategorizovani unutar našeg društva. Učešće LGBT populaciju u politici je neophodno za našu demokratiju, za karakter našeg društva i evropsku budućnost naše zemlje, kazao je Iljazi. Tomas Njoki iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu ističe da je debata o pravima LGBT zajednice na Kosovu zakasnela.
Kosovo and in Europe. Lesbian, gay, bisexual, transgender.
I na Kosovu i u Evropi LGBT populacija se suočava sa diskriminacijom svaki dan. Oni su diskriminovani u svim oblastima privrednog i društvenog života. Oni su često žrtve verbalnih i fizičkih napada koji ostaju neprimećeni u okviru stigmatizacije i negativnih posljedica, kazuje Njoki. On je naveo da patnja jedne osobe zbog njegove seksualne orijentacije predstavlja kršenje ljudskih prava. S druge strane, predstavnici političkih partija na Kosovu, a koji su prisustvovali ovoj konferenciji, rekli su da se unutar njihovih partija radilo na poštovanju ljudskih prava, ali priznaju da se na pravima LGBT populacije mora raditi više. Međutim, te reči za predstavnike nevladinog sektora nisu bile ubedljive. Aktivistkinja Mirvete Bajrami uputila je kritike na račun kosovske institucije i političkih partija, navodeći da se ne može čekati zauvek na realizaciju prava LGBT populacije i na usvajanje zakona protiv diskriminacije. Vi kao vlada ne smete reći polako, imamo druge probleme. Ne možete ni kao partija to da kažete, da imate važnija pitanja, zato što su u pitanju ljudska prava i ona su univerzalna. I ja želim jednaka prava. Nija nemam struju i vodu kao i svi ostali na Kosovu, kaže Bajrami. Ona međutim istakla da su pripadnici zajednice koju ona predstavlja sada već u politici. Ima nas, nemate ideju koliko nas je, mi jesmo u politici. Naša realnost je da smo prisutni, kazala ona. Organizacije koje brane LGBT zajednicu na Kosovu kažu da javne institucije moraju da imaju plan delovanja kako bi se promovisalo poštovanje naspram i integracije ove zajednice, a to polazeći od garancije koja pruža sam Ustav Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Ošan i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa saznaćete između ostaloga što kažu građani u Bosni i Hercegovini kada im kredit od banke preuzme neka druga firma, što je čest slučaj i u Evropi.
Vraćao ti banki te pare ili vraćao nekome ko je kupio od banke taj kredit, to je sve na isto, samo je pitanje koliko će kome više jahat na leđima.
Da ljudi jednostavno ne žele da plaćaju, odgađaju to i onda im se nagomilaju ti dugovi i smatram da bi to bilo jedno korisno rješenje da se ljudi natjeraju da bar djelomično vraćaju dugovi.
Govorimo i o tome kako se industrijsko srce Evrope pomjera prema istoku.
Nova industrijska slika Evrope više liči na zlatnu fudbalsku loptu koja se proteže od juga Njemačke prema Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji i Rumuniji.
Klizište ugrozilo srednjovjekovni manastir Klisura u Arilju u zapadnoj Srbiji.
Okrenulo je se klizište koje se nalazi iznad konaka manastira, a također i sa druge strane manastir je ugrožen i veliki teret kamena koji ide prema samom hramu, prema crkvi.
Posjećamo i na našu temu tjedna. Sportski klubovi i afere koji se oko njih pletu. O ovim i drugim temama opširnije u nastavku Dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedavno je jedan Sarajlija zapalio vlastiti stan, jer mu je prijetila zapljena imovine zbog neplaćanja kredita. U Bosni i Hercegovini postotak kredita koji se ne vraćaju raste iz godine u godinu. Jedan od načina da se banka riješi kredita koji ne može naplatiti je da ga proda. Zvijezdan Živković zna više.
Mubere pri telefonu, zovem vas da dogovorimo model otplate vezano za vašu obavezu otkupljenu od strane EOS Matrix firme.
Da li ste ikada primili ovakav telefonski poziv? Ukoliko jeste, znači da je vaše dugovanje, dug po kreditu koji niste vraćali, od banke kupila firma koja se bavi takvim poslom, riječnikom struke rečeno, otkupom potraživanja. EOS Matrix jedna je od uglednijih evropskih firmi u njemačkom vlasništvu koja se takvim poslom bavi i u Bosni i Hercegovini. Generalna direktorka EOS Matrixa BiH Melisa Tabić.
EOS je proširio svoje poslovanje u Bosni i Hercegovini 2011. godine i od tada do danas mi smo imali 9 otkupa potraživanja, od toga je bilo 7 otkupa od banaka i 2 otkupa od leasing kuća.
Jedna od banaka koja je EOS Matrixu prodala portfelje kredita je Hypo. Prodat je dio kredita pravnih lica i to je učinjeno prije nego je država Austrija, inače vlasnik te banke, formirala posebnu firmu na koju je prebacila balast loših kredita pravnih lica i koja sada vrši naplatu. Direktor Hypo Alpe Adria Bank Dragan Kovačević.
Kad imamo odgovarajuće sudske odluke, mi možemo, ako je kredit loš, da se ne vraća, proglasiti sav preostali dug dospjelim i u tom smislu možemo ta potraživanja koja imamo od klijenta prodati. Fizička lica, dakle stanovništvo, nije uključeno u taj projekat. Svi loši krediti stanovništva su i dalje u ovoj banci i oni će dalje biti, dakle, naplaćivani od strane banke.
Kako je moguće da neko proda vaš kredit? U Evropskoj uniji to je uobičajena praksa i firme slične EOS Matrixu postoje već decenijama. Šta kažu građani?
Vraćao ti banki te pare ili vraćao nekome ko je kupio od banke taj kredit, to je sve na isto, samo je pitanje koliko će kome više jahat na leđima.
Da ljudi jednostavno ne žele da plaćaju, odgađaju to i onda im se nagomilaju ti dugovi i smatram da bi to bilo jedno korisno rješenje da se ljudi natjeraju da bar djelomično vraćaju dugove.
Ako je i moguće da banka bez znanja klijenta prodaje kredite nekom trećem subjektu, šta je sa zaštitom podataka klijenta? U Agenciji za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini tvrde da je sve po zakonu. Pomoćnica direktora agencije Samira Čampara.
Agencija u proteklom periodu zaprimila 2 prigovora nosilaca ličnih podataka koji se odnosili upravo na zaštitu njihovog prava na privatni život i mi smo razmatrajući ta 2 slučaja utvrdili da nije došlo do povrede prava na privatni život nosilaca ličnih podataka upravo jer smo ovu radnju podveli pod obradu ličnih podataka bez saglasnosti nosioca ličnih podataka koja se vrši u svrhu naplate potraživanja.
Osim Hypo, još su neke banke u Bosni i Hercegovini prodale EOS Matrixu stare kredite koje nisu mogle naplatiti. Potom je Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga krajem prošle godine u Federaciji BiH zaustavio dalji otkup potraživanja fizičkih lica, dok je u Republici Srpskoj otkup onemogućen još 2011. Iako se to čini potezom u korist BiH građana, u EOS Matrixu tvrde da je to zapravo medvjeđa usluga. Generalna direktorka EOS Matrixa BiH Melisa Tabić.
To je za građane Bosne i Hercegovine vrlo loše, dakle kada banke ne prodaje svoje nekvalitetne kredite, one rade rezervacije, kada rade rezervacije podižu kamate, kada podižu kamate krediti za građane Bosne i Hercegovine su izuzetno skupi, oni su skupi i danas.
Što se kredita tiče, kako saznajemo, već sredinom ove godine vlasti Bosne i Hercegovine bi, pritisnute zahtjevima MMF-a, mogle donijeti zakonska rješenja koja će bankama u Federaciji i Republici Srpskoj ponovo omogućiti da prodaju kredite građana firmama poput EOS Matrixa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I još jedna ekonomska tema. Industrijsko srce Evrope, poznato pod nazivom Plava banana, koja se proteže od Manchestera do Milana, pomjera se prema istoku, otkada je Njemačka postala politički epicentar Evrope. Detaljnije u prilogu Biljana Jovičević.
Izraz plava banana nastao je 89. godine nakon pada Berlinskog zida, kako bi opisao rad francuskog geografa Roger Brunea, koji je uz pomoć plavog svjetla kreirao industrijsku mapu Evrope koja je u noći vidljiva iz svemira, a proteže se od Engleske do Italije preko Holandije, Belgije, zapadne Njemačke i Švajcarske. Brune je bio zabrinut da Francuska, vrlo centralizowana ekonomija sa sjedištem u Parizu, polako nestaje sa te mape. On je razvio koncept kojim je želio natjerati vladu da uloži financijska sredstva u povezivanje Pariza, Liona i Marselja sa visoko urbanizovanom industrijskom okosnicom Evrope koju čini oko 110 miliona ljudi. Industrijska geografija starog kontinenta se četvrt stoljeća kasnije potpuno preobrazila. Nova industrijska slika Evrope više liči na zlatnu fudbalsku loptu koja se proteže od juga Njemačke prema Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji i Rumuniji. Došlo je do velikog premještanja i koncentracije prema centralnoevropskom proizvodnom jezgru, rekao je Michael Lenzmann, naučni direktor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Bivše komunističke zemlje koje su se pridružile Evropskoj uniji 2004. i 2007. postale su podružnica njemačke proizvodne linije i nijesu više samo dobavljači sirovina i komponenti, već i sastavljaju automobile i druge industrijske strojeve. Broj zaposlenih u proizvodnom sektoru opada širom Europe zbog raspodjele radne snage i to najviše u Britaniji, Belgiji i Francuskoj, gdje je ekonomska kriza iz 2008. ubrzala trend postaknut globalizacijom lanca za snabdijevanje. Pomak u trgovinskom bilansu unutar 28 zemalja članica Europske unije u desetljeću od pristupanja istočnih zemalja pruža izvjesnu ilustraciju tog trenda. Područje koje pokriva zlatna fudbalska lopta, Njemačka, Holandija, Češka, Slovačka i Rumunija, povećao je svoj udio u trgovini unutar Europske unije za ukupno 5,3% u periodu od 2004. do 2013., što je posljednja godina za koju su objavljeni podaci. Najveći dobici zabilježeni su u Njemačkoj, i to 2,2%. U istom periodu Atlantska regija, koja obuhvata Britaniju, Francusku, Irsku, Španiju i Portugal, izgubila je 4,4% udjela u tržištu unutar Unije, pri čemu su najbolje prošle Španija i Britanija. Italija je također izgubila 1,7%. Postavlja se pitanje koliko su ovi podaci bitni. Radna mjesta u industrijskom sektoru su zamijenjena sve većim brojem mjesta u poslovnom sektoru, posebno u Britaniji koja je nedavno pretekla Francusku kao druga najveća ekonomska sila u Europskoj uniji. Radna mjesta u industrijskom sektoru u razvijenim ekonomijama postaju sve više specijalizovana, dok su se poslovi za koje nije potreban visok stepen umijeća preselili na područja sa nižim troškovima rada. U ekonomiji znanja mjesto nije pretjerano bitno, industrijska postrojenja se mogu ugasiti kao što se krajem 20. stoljeća to već dogodilo sa rudnicima uglja i čeličanama. Ipak, Njemačka je izgradila ekonomsku dominaciju u Europi održavanjem najveće proizvodne baze. Međutim, zabrinjavajuće je to, kako kaže Lenzmann, što se europska južna periferija odvojila od industrijskog jezgra od kada je dužnička kriza eurozone prisilila Grčku, Španiju i Portugaliju da zatraže pakete pomoći za svoje vlade i banke. Periferije i regioni sa nižim prihodima nisu povezani sa ovom industrijskom mrežom. To se neće lako promijeniti i nije samo problem u kursu, kaže Lenzmann. Ekonomisti previše olako pretpostavljaju da će se ovakvi trendovi vremenom uravnotežiti, kaže Lenzmann i dodaje da gubitak proizvodnih kapaciteta na europskim južnim rubovima zahtijeva jasan politički plan akcije kako bi se povećala izvozna sposobnost perifernih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Srednjovjekovni manastir Klisura na zapadu Srbije u Ariljskom selu Dobrače ugrožen je pokretanjem klizišta. Put do manastira je presječen, a ugrožena je i manastirska crkva iz 13. vijeka i konaci. Nauka Ilić je zabilježila.
Igumanija Evgenija je obavestila nadležne u Arilju i Patrijašiji i očekuje pomoć. Put do manastira je presječen, ugrožena je crkva, konaci i ekonomija manastira, kaže za Radio Slobodna Evropa arilski istoričar umetnosti, slikar i profesor Ljubivoje Jovanović, koji je juče boravio u manastiru.
Pokrenulo je se klizište koje se nalazi iznad konaka manastira, a također i sa druge strane manastir je ugrožen i veliki teret kamena koji ide prema samom hramu, prema crkvi. Taj problem je veoma star što se tiče toga nad crkvom i on je i ranije pravio iste probleme. Ispod crkve teče jedan potok, Učijački potok, i on je 77. godine napravio velike probleme, gotovo je podcepio pola prostora oko samog hrama, pa je tada pravljena neka intervencija i drenaže i taj deo je navodno zaštićen. Koliko će te drenaže izdržati ovu sadašnju vodenu navalu, teško je reći.
U sastavu manastirskog kompleksa najznačajniji objekat je crkva Svetih Arhangela i Gavrila, nastala u 13. veku i bila bi velika šteta da crkva bude oštećena, kaže Jovanović.
Crkva, za koju se kaže da je nastala 1216. godine kada je Sveti Sava prolazio ovim krajem, po onome gdje se nalazi u jednom klancu, jednoj klisuri kroz koju su prolazili značajni putevi. Taj predio oko manastira značajan i arheološki i istorijski, a i sam hram mnogo je vredniji od onoga koliko bi koštala ta njegova zaštita.
Manastir Klisura u Arilskom selu Dobrače rušen je tokom istorije više puta, a obnovljen je 1798. Pod zaštitom je Republičkog zavoda za zaštitu spomenika od 1966. godine. Predsjednik Arilske opštine Zoran Todorović izjavio je da će lokalna samouprava učiniti sve kako bi se sačuvao manastir i da će se odmah pristupiti potrebnim radovima. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Sport na Balkanu, osim nadmetanja i međunarodnih uspjeha, ne samo da je ogledalo širih društvenih procesa, nego je često i služio kao nagovještaj pa i generator najpogubnijih trendova, poput nacionalizma. U dubokom sjećanju je ostalo nacionalističko divljanje navijača Dinama i Crvene zvezde 1990. u Zagrebu, pa su mnogi to označili kao simbolički početak rata u bivšoj Jugoslaviji. Dio najvatrenijih navijača kasnije se borio na ratištima. Ta sprega ekstremnih navijačkih grupa i kriminala, sa kojima nerijetko šuruju moćni politički i financijski krugovi, ni danas nije razvrgnuta i ponekad je utjecajnija od legalnih institucija. Ovu temu priredio Dragan Štavljanin sa kolegama iz Beograda, Sarajeva, Zagreba i Podgorice.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hoće li se ikada sport u Srbiji naći na zdravoj grani lišan uticaja političara, menadžera i pretnji navijačko-ekstremističkih grupa? Više decenijska, opet pitanje koje ne gubi na aktuelnosti, nameće se posle novih skandala koji najčešće ostaju bez reakcije države. Pretnja likvidacijom fudbaleru zbog promašaja ili usručavanje medija da zbog bezbednosti svojih novinara emituju istraživačke emisije o korupciji u fudbalu najbolji su pokazatelj katastrofalnog stanja. Više pojedinosti Milan Ešić.
To je bio zvuk koji je Žarko Udovičić, bivši igrač fudbalskog kluba Novi Pazar, čuo pre nego što mu je pištolj bio prislonjen uz slepočnicu. Dva dana posle promašenog penala u slačionicu je za vreme treninga upala grupa navijača.
Kad se dogodi ta filmska scena i kad ti neko uperi pištolj u tebe i repetira, ne paziš ni na okolinu, jednostavno samo misliš na sebe i na nešto, to mogla se desiti. Jednog trenutka mi nije padalo na pamet da promašim namjerno penal. U slačionici kad su mi prišli, prvo pitanje je bilo da li si namjerno promašio penal, da li si u dogovoru sa nekim iz uprave to uradio. Odgovorio sam da ne bi bio na tom mjestu da se tako nešto desilo i da sam to namjerno uradio.
Rekao je koleginici Novki Ilić, Žarko Udovičić, koji je za dlaku izbegao sudbinu Andreasa Escobara, reprezentativca Kolumbije. Escobar je pre 18 godina na jednom parkingu glavom platio autogol protiv Sjedinjenih Država, koji je Kolumbiju koštao plasmana u osminu finala mondijala 1994. Eksponenti vlasti bili su i još uvek su nezaobilazan deo rukovodstva klubova, pogotovo dva nekada najveća Crvene zvezde i Partizana. Tobožnji značaj im se pripisuje u raspodeli novčanih sponzorstava javnih preduzeća. Međutim, nekoliko uprava Zvezde i Partizana, bivših svetskih, evropskih i regionalnih giganata, danas njihovih senki pred stečajem, prate ozbiljne sumnje u poslovanje i povezano sa kriminalnim i ekstremističkim navijačkim grupama. To je bio fokus istraživanja redakcije reportera B92 pod okriljem Insajdera, čije su emisije posle burnih reakcija i optužbi aktuelnih rukovodstava dva kluba na račun novinara povučene sa programa, što je izazvalo zabrinutost čak i iz Brisela. Ko vlada sportskim društvima i klubovima koji su prema važećoj legislativi registrovani kao udruženja građana? U Crvenoj zvezdi visoko pozicioniran je Zvezdan Terzić, bivši fudbaler koji uprkos tome što se sa slobode brani od optužbi za malverzacije prilikom prodaje igrača, obavlja funkciju generalnog sekretara. Partizan odnedavno vode novi ljudi koji su nasledili upravu Dragana Đurića, bivšeg predsjednika kluba. Đurić je prošlog januara čak boravio u pritvoru tokom procesa koji se protiv njega vodi zbog optužbi za zloupotrebe prilikom privatizacije Beogradskog veterinarskog zavoda. Rukovodstva se ređaju kao na traci, računi su blokirani, a rupe krpe novcem javnih preduzeća i poreskih obveznika. Kao jedino rešenje za te sportske klubove premijer Aleksandar Vučić vidi privatizaciju čiji je žestoki zagovornik. Međutim, iako ima običaj da obećava i najavljuje rešavanje najrazličitijih svakodnevnih problema, u ovom slučaju obelodanjuje da odustaje, a to priznanje ubrzo i povukao.
Ne vidim ni tehničko, ni suštinski kako da to rešenje izvedemo. Ne odustajemo od toga. Ta izjava je značila moje priznanje krivice. Da sam ja rekao da nismo mogli to da uradimo i da ureduje, kao i svi pre mene, ja snosim deo krivice za to. A nadam se da ćemo to moći u budućnosti. Do sada, očigledno, nije bilo volje i snage.
Stavove o Zvezdi i Partizanu Vučić je izrekao u nedelji koju je obeležila serija napada na novinare istraživače koji su se bavili poslovanjem dva kluba i spregom politike, kriminala i sporta. Jedan od najglasnijih bio je Nebojša Čović, član Zvezdine uprave, koji je doveo u pitanje opravdanost policijskog obezbeđenja urednice Insajdera Brankice Stanković.
I ona dobije obezbeđenje. Kaže, čovjek kupio snajper, je li tako?
Piše u knjizi, da, upravo se, to je knjiga.
Čovjek kupio snajper, pa onda mi pitamo, a gdje je taj čovjek pa pobegao? I zašto nju obezbeđuje Saj i zašto to niko ne prokomentariše iz vlade?
Pitao se Čović, protiv koga je tužilaštvo za organizovani kriminal proširilo istragu koju vodi zbog sumnje na zloupotrebe u kupovini stanova i izgradnji objekata za raseljenica Kosova, u vreme dok je bio šef koordinacionog centra za Kosovo u vladi Srbije. U međuvremenu rezignirana pasivnost od države koja nije reagovala na navode koji su u javnosti plasirani o njoj, Brankica Stanković je zatražila od MUP-a ukidanje obezbeđenja. MUP je odbio da povuče 24-časovnu pratnju koja je dodeljena pre 6 godina zbog pretnji smrću nakon serijala o vođama ekstremnih sportskih navijača. Sam premijer Vučić je 2012. posredovao u postavljanju novog rukovodstva Zvezde za koju navija od malih nogu. Među vodećim kadrovima od kojih se očekuje da spasu Zvezdu od propasti su ljudi sa članskim kartama vladajućih naprednjaka i socijalista. Slobodan Georgijev, koordinator programa Birna i poznavalac sportskih prilika, kaže za naš program da mu nije jasno sa kim tačno Vučić ne može da izađe na kraj, s obzirom na to da bi upravi Zvezde trebalo da sede ljudi od njegovog poverenja.
Treba reći da možda on to ne može da uradi zato što je na neki način i on potekao iz tog ambijenta, sa dosta ljudi iz tog ambijenta ima neku vrstu odnosa iz prošlosti koji ne može da prevaziđe ili misli da nije sad trenutak da se time bavi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
O stanju u sportu u Hrvatskoj. Politika voli fudbal i fudbal voli politiku. Siva eminencija hrvatskog fudbala Zdravko Mamić, rado je viđen gost HDZ-a, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obilato ga je finansirao. Aktuelna vlada levo centra najavljivala je isušivanje fudbalske močvare, ali je polomila zube i odustala, a sada pokušava da bar nešto učini potencirajući na izmjenama zakona koje su napisali Hajdukovi navijači. Beleži Eni Zebić.
Socijaldemokrat Željko Jovanović, koji je to najavljivo, više nije resorni ministar, a Zdravko Mamić i dalje je siva eminencija hrvatskog nogometa. Kontrolira dva prvoligaša, Dinamo i Lokomotivu. Kontrolira Hrvatski nogometni savez, a i suci su nekako jako skloni njegovim klubovima i ne skloni konkurenciji. Buni se Hajduk, buni se Rijeka, ali bez nekog prevelikog efekta. Protiv Mamića je čak i pretežni dio Dinamovih navijača, Bad Blue Boysa, a u nedavnom sukobu Boysa privrženih Mamiću i Boysa koji žele Dinamo bez Mamića u zagrebačkoj Dubravi bilo je čak i pucnjave i ranjenih. I dok većina Bad Blue Boysa bojkotom i prosvjedima želi otjerati Mamića i uvesti red u hrvatski nogomet, Hajdukovi navijači okupljeni u udrugu Naš Hajduk krenuli su drugim smjerom. Izradili su izmjene Zakona o sportu. Saborski zastupnik Hrvatske narodne stranke Srđan Gjurković, koji je prikupio potpise zastupnika za njihov prijedlog i uvrstio ga u dnevni red Sabora, za Naš radio kaže.
Same izmjene zakona su biti pohvala za jednu udrugu, koja je biti navijačka udruga, koja je shvatila da se kroz legitimne institucije Hrvatske stvari mogu poboljšavati i rješavati, a ne kroz ulicu. To je jedna demokratska poruka u biti na jedan način.
A da je torcidašima voda došla do grla pokazuju riječi tajnika udruge Naš Hajduk Ivana Rilova, koji kaže kako priča o izmjeni zakona nije samo priča o sportu.
Naše viđenje je da je ovo na jednoj simboličnoj razini priča o današnjoj Hrvatskoj. Da je ovo priča o jednom sukobu jedne vulgarne, sirove, beskrupulozne i besramne Hrvatske i jedne uljužene, civilizirane, pristojne Hrvatske. S tim da ona prva, na ovom konkretnom primjeru, kad govorimo o nogometu, lomeći kralježnicu hrvatskog nogometa, grabi.
Novinar portala Index.hr Zvonko Alač tvrdi u izjavi za Naš radio da je i ova inicijativa, kao i mnogo drugo toga u Hrvatskoj, tempirana u predizborno vrijeme.
Godan politički moment i politički trenutak, par mjeseci prije izbora, da se tako nešto pokreće, jer znamo svi da će svak zapljeskati jednom populističkom potezu, kao što svakako je onaj koji je usmjeren protiv Zdravka Mamića, a on je, ne zaboravimo, usprko svemu, jedan od najmrženijih ljudi u državi.
Alač procjenjuje da će odluku o Mamićevom ostanku ili odlasku ipak donijeti HDZ, za kojeg vjeruje da će se vratiti na vlast na parlamentarnim izborima krajem godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako su stvari krenule, moglo bi se desiti da bosansko-hercegovački fudbal svoj evidentni napredak može da zahvali paradoksalnoj činjenici da je doslovno dodirnuo samo dno. Naime, pre 5 godina matični savez je bio pred raspuštanjem, a klubovi i reprezentacija pred suspenzijom iz svih međunarodnih takmičenja. Tada je UEFA u dogovoru sa FIFA-om odlučila da formira komitet za normalizaciju, na čije čelo je postavljen legendarni Ivica Osim, sa zadatkom da se ukloni do tadašnje korumpirano rukovodstvo i donese novi statut potpuno prilagođen međunarodnim standardima. Iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Bilo je to prije 5 godina, rezultati su već više nego vidljivi, zahvaljujući prije svega činjenici da se ovdje na domaćem terenu ponašali posve kooperativno i sukladno dogovorenom. Prema zakonu, klubovi su još uvijek udruženja građana, pa privatizacije formalno nema, mada dobri poznavaoci prilika svjedoče kako postoji i dobra politička volja i kako se već poneki potezi vuku. Sportski urednik agencije Anadolija, Bakir Tiro, jedan od najupućenijih ljudi u ovdašnji fudbalski folklor.
Jednu rupu u zakonu našao je fudbalski klub Sarajevo, koji je izvršio određenu vrstu dokapitalizacije, odnosno našli su modus kako da se privatizuju, barem nezvanično, dok se ne ozvaniči ta privatizacija, nije tajna da sve konce u fudbalskom klubu Sarajevo vuče o milijarder Vincent Tan, vlasnik i engleskog Cardiffa. Njegovi ljudi su tu konstantno svaki mjesec u reviziji poslovanja kluba. Klub je ozdravio, klub je na dobrom putu da financijski da totalno ozdravi, da vrati sve dugove, pa i one prema poreskoj upravi. Prave fudbalsku akademiju, znači idu onim putem kojim su išli evropski klubovi još prije mnogo godina. Recimo, željezničar je krenuo dobrim putem jer je napokon došla neka uprava koja je shvatila da ne može trošiti više para nego što ima. To ono koga treba pohvaliti u Bosni i Hercegovini je nogometni klub Široki Brijeg, koji je i do sada poslovao na taj način. Široki Brijeg je krenuo, da nije privatizovan, ali davno je on krenuo nekim putem. Oni imaju Mostarsko blato, imaju to je trening kamp svoj, imaju stadion sasvim solidan za regionalne uslove i tako, koji nema ni jedne jedine marke duga prema poreskoj upravi.
Fudbalska komisija za normalizaciju donijela je još jedno veliko dobro ovdašnjem fudbalu. Kao da je sa starim korumpiranim strukturama voda odnijela i svu onu silnu naplavinu polusvijeta koja je svoje mladalačke frustracije pokušala kompenzirati preko fudbala. Prekonoćni ekonomski moćnici koji su svoje atribute uličnih sjecikesa pokušali zaboraviti titulišujući se kao biznismeni, dotrčali su u fudbal da bi sami sebi dokazali nedokazivo. Jednako kao polupismeni politički marginalci koji su prikupljali lopte po seoskim strništima, a sad bi da vrhune u počasnim ložama. Godinama su BH fudbalski vračevi s ponosom se slikali sa tim imelama, jer su ponajviše zahvaljujući njima uživali u svim onim počastima.
Ima tu još pod navodnim znacima, opet ćemo streći ovako mutnih likova koji se vrte u i oko klubova. To je neminovnost, oni se vrte svugdje i u svijetu, ali u svijetu je uređen sistem i u klubovima, tako da oni teže prilaze tu nego oni traže svoj dio kolača, mutivši vjerojatno kroz određene transfere i to.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Fudbalski klubovi u Crnoj Gori su siromašni bez adekvatne infrastrukture i dalje na budžetu lokalnih samouprava. Nema zainteresovanih kupaca jer još nema zakona na osnovu kojeg bi bila moguća privatizacija. No, kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, fudbal je svuda, pa tako i u Crnoj Gori, magnet za političare, kontroverzne biznismene, što je u mnogim državama regiona drugo ime za kriminalce.
Za razliku od velikih klubova u zemljama regiona kao što su Srbija i Hrvatska, fudbalski klubovi u Crnoj Gori su siromašni, zavise od opštinskih budžeta i za sada su daleko od bilo kakve mogućnosti da ih neko kupi. Jednostavno, kvalitet lige je jako slab, tržište malo, a investitori u svemu tome za sada ne vide mogućnost da zarade. No nije samo to razlog. Crna Gora još nema zakon na osnovu kojeg bi neki sportski klub mogao da bude privatizovan. O tome za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore Momir Đurđevac.
Aktualni zakon o sportu ne dozvoljava ili ne omogućava privatizaciju klubova i zbog toga naši klubovi se nalaze u svojevrsnom vakumu. Zbog toga su i njihovi rezultati tako skromni, zbog toga su im budžeti također skromni, zbog toga veliki broj naših igrača vrlo rano ide u inostranstvo.
Ko sjedi u foteljama sportskih klubova i organizacija i koliko tu ima politike, pitali smo sportskog urednika televizije Vijesti, Aleksandra Radovića.
Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore je Dejan Savićević, koji dakle nije politička ličnost, ali recimo u izvršnom odboru Fudbalskog saveza Crne Gore sjede političari, potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Vlada Vučelić, visoki funkcioner DPS-a, Boro Lazović, također visoki funkcioner DPS-a i tako dalje. U klubovima do skoro se u Fudbalskom klubu Budućnost o svemu i svačemu pitao Miomir Mugoša, koji je također visoki funkcioner DPS-a i bivši gradonačelnik Podgorice, a samim tim što su klubovi u vlasništvu opštine, oni su automatski vezani za onoga ko dobije izbore na lokalnom nivou.
Svojevremeno je u Crnoj Gori bilo insinuacija o namještanju fudbalskih utakmica. Koliko je fudbal u sprezi sa kriminalom? Ponovo Aleksandar Radović.
Nepisano je pravilo, ajde da kažem da je definicija što su igrači slabije plaćeni i što su im neredovnije plate, mogućnosti za namještanje utakmica su veće. A Crna Gora je, ako gledamo samo tu definiciju, idealno, bukvalno idealno mjesto za takve radnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Šane i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.